Gala. Local America.
Woodrow Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye mpoko elamu pe boyibola mona banso na lidaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika viwe Lingala ustu studio zomi na sambo awa na Washington na DC yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Na ekolo Congo démocratique ba startup numérique ezali na mosala ya monene ya kobongola nkita ya mboka ba entreprise eye ya sika etambwisa makana makambo masika pe technologie numérique ezali kosala na mabongisi ya kobongisa motuya na maimatali makambo lokola transport, finance, éducation pe santé.
Création ya service na biso et permettre à biso lelo tomeka komema polele na service ya livraison na kala ezala ki nyonso ezolobama na téléphone sans que client ayeba vraiment ce qui eza ya solo.
Sanza eye ya zomi ya mibale ezalaka mpona kokanisa bitumba na bokono bwa HIV, VIH, SIDA na ekolo Congo démocratique lokola bisika mingi na mokili bilenge nde bazali na likama mingi kasi bazali na nkokoso ya kokende kotalisa nzoto na bango mpo mibeko epekisi bango kokende bango moko te.
Totali ba objectif oyo na niveau mondial tondimaki to se fixa ke tokoki kokoma na date ya lelo nde esika tomoniki tozali na retard. Tozali na retard parce que talo ya bato oyo ifale bazala bazwakisi lelo nani tokokisi yango te.
Na linaka na biso monganga na sala nini tokozongela lisolo Antoine Roger Bolamba azalaki na yango na docteur Mbungu Kakala pona kolobela maimatali médecine sportive to kimonganga ya maimatali masano makambo maimanso to kokende na bolai na yango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Mbote na bino banso. Joe Biden mokonzi ya ekulu Amerika oyo esengeli atika ebonga na ye mikolo mikoya mpona oyo alonga kima mpona mi Donald Trump asilisaki lobi loleki mobembo ya mikolo misato asalaki na Angola mpona mabongisi manzela ya engunduka ya lobito lobi azalaki na libongo ya lobito na ituka ya Benguela elongo na mokonzi ya Angola Joao Lourenço na bakonzi Babi Kolo Lukola ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi ya Zambie akainde ya Ashilende na vice président ya Tanzanie nzela ya engunduka ya lobito ya lobito et ko pesa nzela ya kokoka kubimisaka makili makuivwa pe kobalta uta ekolo Congo démocratique pe Zambie na tango mokuse Joe Biden a laki eti ekolo Amerika ekobakisa lisusu pene na dollar million yon kama motoba opona misala miye mipesa mipe maboko lokola na Union Européenne ezali pe ndenge ya kuluka kotelemela ekolo Chine ezali na maboko na yango na koleka 90% ya makele toba mine na bikolo lokola ekolo Congo démocratique pe ebimisaka yango na nzela ya engunduka etonga na Est ya Afrika na kokende na Tanzanie. Bitumba bikasi bizali kokoba kongalauta sika mikolo minei kati na batumboki ba M23 ba yeba pesami maboko na Rwanda na mampingama ekolo Congo démocratique ba yeba sungami na babundi ya ba wazalindu na bisika mingi na monile ekolo Congo démocratique atako botelimisi bitumba botiama kimanzaka kati na Kigali na Kinshasa na sanza ya Mwambeleki na Luanda utomo koloma eyinga bitumba kwamba bizali kongala na Lubero penye na nzela ememaka na Butembo na penye na kilometre tuku motoba kasi esika yango ezali nanu kinu sika na maboko mampinga ma Kinshasa omokolo mwa mosala mitano bitumba bizalaki kokoba elobaki bongo na AFP moko na bayi mampinga ba vandi mingi bazali kokima uto mokolo mwa mosala moko na Kichambiru pene na esika ya bitumba itatuli muyangeli ya territoire ya Lubero muyangeli ya bayi mampinga colonel Alain Kiwewa bitumba pe bizali kokoba na bisika misusu lokola na Masisi pene na bisika e bamisaka makeli ya coltan na misusu esika yango esimbami na ba M23 kasi ba wazalendo bazali kuluka koboto yango nzoka ndemo konzi ya Rwanda Paul Kagame na oyu ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi basengeli kukutana omokolo mwa zomi na mitano ya sanza eye ya zomi na mibale na Rwanda na Angola. Ministre ya Mambi Mabokolongono ya Ekolo Kongo Demokratika abeti ntangwa topelo seba ya Bokebi pona bokono boye boye banina noti kasi bozali koboma batu mingi wasi bokono bwango bosi bobomi batu kuleka na ya kama moko na tuku sambo na mboka panzi pende na kilometre kama sambo na etuka ya Kwango Dr. Samuel Roger Kamba a lubi bokono bwango bo kanisami ete bozali epidemie ya sika batukolika nkama moko na tuku sambo na motoba na sambo basi ba kufi na yango kaka na mikolo miike e sika bokono bwango bozali kongala motangu mwa bozangi kolia malamu mozali ya 61% kati na bana bake kolanda ministre Kamba. Bakima matata tu bitumba kati na baikabila Mbole na Lengola na motango mwa tuku motoba na mibale bakufi po na lolenge ya kubika mabe na kan ya konga konga esika batiama pene na Kisangani na ingumba mokonzi ya chopo mokambi ya komuni ya Kisangani Jupson Bokendi a lobi ete bakima bitumba bango ba komaki esika yango uto mokolo mwa misato ya sanza ya mitano ya 2020 3 bakime bitumba bango balobi mingi bazali kobelaka maladi ya nzoto ya basi tope ya mibali tope bokono ya motema mingi ba yeba maki nzoto na makasi pe batikala na somo na bongo na bango po na bitumba pe matata mango pe bazali na makoni mandenge na ndenge l'hôpital epai bakendaka ezali na mino mikokate bakime bitumba koleka enkoto zumi na moko bazali na esika yango. UNICEF mabongisi ma ONU po itali bongo ma te ya pe bana ezali ko senga pene na dolar miliard zomi pona ko sunga bana bake baye ba zwampasi na bitumba pe matata na mokili pona mobu ya 2025 e lobby bosenga yango yali bosenga likolo makasi nanu ekoma na ndelo eyete pona bikolo lokola ekolo Kongo Demokratika Sudan Afghanistan pe mabele ma Palestine pe Liban bosenga bwango boliki miliard moko. Mampinga ma siri ma sakoli omokolo mwa mosala mibale ete mabomi ofisye ya sango ya Hezbollah na mampinga ya siri na bobeti bibundeli wuta likolo na Damas. Bobeti bwango bozalaki kulukande koboma molakisi elongi ya Hezbollah oya zalaka na mampinga ma siri Salman Nemer Joma. Po itali masano na kana handball ya basi ezali kobeta makana ekolo Kongo Demokratike mingi penza na Kinshasa. Ekolo Kongo Demokratike elongwaki lubi na kar ya final na kopola na minute ya suka penza 22-23 liboso ya Egypte. Ba leopard ya basi bakokende lisusu mondial te po bapoli match yango. Nzoka ndenge moko pe po na ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville ba ibapolaki 24-28 liboso ya Tunisie. Coach ya Basani ba ekolo Congo Démocratique ba Leopard alobi ya yoki motema mpasi po Basani ba yeba mipesa ki makasi mingi kasi ba poli. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Na ekolo Congo Démocratique ba start ba star stop numérique topé ba compagnie iye bandaka sika itali makambo ma numérique ezali na mosala ya monene ya kobongola nkita ya mboka ba entreprise iye ya sika itambwisa makana makambo ma sika pe na technologie numérique ezali kosala makambo mingi pona ya mutu ya pon lokola ya transport ya finance éducation pe santé to bokolongo no bazali ko na komema biyano na makambo bato babikaka pe bisika ndenge na ndenge pona komema inclusion financière pe kolindisa misala pona bilenge tolanda sango yango na André Ndambi uta Kinshasa.
Zando ya nime na RDC ezali komona bokoli ya elaka ba startup ezali kokela misala pe kokolisa mayele mabilenge pe bituluku bya bilenge bayeba mibimisa bango moko to bayeba zwaka mateya na mboka libaku ya kopesa maboko na bokeli ya nkita ya nimerik. Toka elenge oyo asala ka musala ya kokendaka kotikelaka bato biloko na nzela ya velo Raisa.
Nazali vrezi ya makolito biloko kolia ba mobili ya biro na biso nasindeli nga dona mutu nazwi na kero tika na komi nasala kontak na mutu wana pre na kero divwele komina naza diplômé depuis 2019 salé à la raté ba parents baza penza na makoki ya otika kotindanga na université té
Enok Mukenji mokeli ya Darda startup spécialisée na livraison asali la technologie numérique pour na kosala misala na ye toyoka Enok Mukenji
numérisation ya service na biso et permettre biso lelo tomeka komema polele na service ya livraison na kala ezala ki nyo se zolo ba wana telefone san ke kliyan aye ba vraiment so ki eza ya solo ya lelo na sistem ya identifikasyon ya ba koli na gestyon ya ba evenemen kliyan na kati aplikasyon na biso apoki komo na etap nyo so ya livrezon ya mope ememi komunikasyon oyu ezali kler entre kliyan biso na moteki oyu ezala ki liboso na kokoso pour ba outil pena zola ki na yangote na kosale la ba ba application le logo yo grâce ya numérique toza na yango pe tozo proposer yango ba client na biso.
Joyce Titwala moye kolina kadea centre oye pesa meli na koye kolisa bilenge na misala ya numérique amoni ba startup numérique lokola e ya nopo na kopesa bilenge musala na RDC tozwa ki pe maloba ma Joyce Titwala.
Les startups permettent aux jeunes là déjà.
Et puis ça qu'a dit l'ingé, c'est là qu'on veut mon salam pays. Ya côté les manibosu ya makambo ya matata pe ya solo nda mosala mabango elini koloba okutani na entreprise moko ezali na etapi ya mifakatano ya makasi ntango mosusu eyebi te kopesa nsango na ndenge ya malamu po na marke na yango to ezali kokoka te kokokisa makambo elukaka soki elenge moko asalaka na startup ekopesa ye nzela ya kotala likambo ya moto do yango pe komi tuna ndenge nini na koki kopesa biyano.
Na bomati ya ba teknolojia ya sika, ebele ya mabaku mazali kofunga mapuna bilenge, kolandisa Christian Mwanya, mwye kolisi na centre KDA, toyo kape Christian Mwanya.
Avec na ba teknolojia ya sika, tukomi kumona bokela miya misala miya sika. Lelo bilenge bazali na mabaku ya kokende liboso kaka te na misala misalaka utakala kasi pe na nzela ya makambo lokola intelligence artificielle pe bokela mibwa bango application mobile ezali eloko ya malamu mpona nkita.
C'est quelque chose de positif par rapport à notre économie.
Ekolo Congo Démocratique ezali na bavandi baye bazali na 65% ya bilenge ezali komonisa mabaku ebele na domaine numérique. Kasi mboka ezali kokutana na mikakatano minene na ndakisa internet ya moke pe ya ntalo mingi pe réseau ya lotiliki oyo eye ekoki te eye ezali kopesa bokeli misala na secteur eye. André Ndambi mpona VOA Lingala, Kinshasa.
Sanza eyi ya zomi na mibale ezalaka na mokili mobimba po na kokanisa bitumba na bokono bwa HIV VIH sida na ikolo Kongo Demokratike lokola bisika mingi na mokili bilenge nde bazali na likama mingi po mingi nde basangezaka nzoto uta bolenge kasi eba kokite kokende kotalisa nzoto na bango po na koyeba soki penza bazali na bokono to pete tolanda sango yango na Nathalie Sekaburu Simorabie.
Ya solo makasi masalemi na ikolo Kongo Demokratiki pona kubundisa bokono ya VIH sida kasi nkoko sompe ezali na ino mingi lokola bato ebele baebi nanu ba statut psychologique na bango tempe bongo na bongo. Ange Mavula momoni si elongi ya masanga ya baye bazali na bokono azali komitu na soki mpenza ikolo Kongo Demokratiki ekozala bongo na rendez-vous ya 2030 eye ezali ya kosilisa VIH sida lokola nkoko so ya santé publique. Toka Ange Mavula.
Soki totali mboka na biso, totali ba objectif oyo na niveau mondial tondimaki to se fixa ki ketokoki kokoma na date ya lelo, nde esika tomoni ke tozali na retard. Tozali na retard parce que talo ya bato oyo ifale bazala bazo akisi lelo nanu tokokisi yango te. Ezali na bato mosusu nanu d'abord bayebi bayebi te soki bazali na bokono to bazali na yango te, donc bazali na kati ya cité bazotambola nango. Et puis, Bazali donc comme la cité. Et puis, Bazali comme la cité. Et belé pe Bazali, ce qui se aussi ma bango témoin, ba pe suivi à Kissina Bango, les atteignants sont les alliés, le Bazali pour ça la biso passe. Il faut qu'on le baite après 2030, ou na 2030, pour aussi ça, hein, beaucoup de sida comme problème, la santé publique. Donc, tout le monde a que, ceux qui t'ont dit quelqu'un dans la station, dans le niveau Oyo, hein, donc, on a un rendez-vous il y a 2030. Donc, on a un rendez-vous et pourquoi ça se passe. Et en plus, ma partenaire, na 2030, on a baza, kokana, kokende. Okende, soit qu'on diminue le financement na bango, alors que tu es bien, nyons auto melakalelo, et belé auto melakalelo, ou ezali ko simba lutte contre bokone ya sida, et ça qu'on t'a partenaire. Ça veut dire qu'il faudra que le gouvernement acha mbongo, acha ba moyen, pour na kozwa relève, pour na kobate la biso ba citoyen.
Nzokande kokoso et susu, ezali epa ya bilenge. Kolanda, bolukiluki boye, botali siete, mingi kati na bango, bazali actif sexuellement, to basangi sa nzoto uta mibu zomi na mitano kino likolo. Moko na nzere ya bokono bwa VIH sida mozalinde bosangisi nzoto. Nkokoso ezalinde bilenge pona kotalisa nzoto esengeli bame mama na bakolo yango ezali kopesa pasi elobi lisusu Ange Mavula.
Na mibeko c'est vrai toyebi balobaki ete elenge hein, po akende ko komitali sa soa zana bokono tote, il faut azala accompagner na tuteur na ye. Eza malamu, mais il faut baye bako kese nisango, parce que toebi lelo peke, na realite toebi ke, bokono ya sida, epesa maka pena nzela ya osangani mwasi tombali. Epesa maka kana zela wana, epesa maka pena nzela wana. Or lelo, âge ya premier rapport sexuel ezali na se to mona bana 13 ans ben déjà sala ya ko 500 tout na mobali ça veut dire que bazo courir risque ya ko bokono et ko limiter bana wana na ko sala test alors qu'ils sont déjà émancipés ils ont pensé biso moi bokoso donc pour na biso c'est vraiment barrière on a ko sensibiliser ba pour na ko permettre ba jeune ba accéder na traitement ba bon ça moi moqué par rapport à ici kawana
molobeli ya bilenge yempe. Bobangi na ye, bozali ete, motango mwa baye, baye bana koza na nyama ya bokono, mobu talisusu mpamba te, nsima na bango kosolola, bamoni ete, misolo mizali penza te, nandenge sengeli, puna kobundisa bokono boye, kati na bilenge. Abeti mbela koloba ete, soki basali keba te, ekosala ete motango mwa bokono, bo matalisusu. Moko na balobeli ya PNLS, Sylvie Bambula. Alobi ete, bango bewa sengi na mbula matai, kocha misolo miye misengeli, puna kopesa mayele na nzere ya bola musi, batompe bongo na bongo. Sylvie Bambula, apesa kibiso pe maloba.
C'est vrai, tozane na kokoso eza beaucoup plus na makoki. Ce qui vous gouvernement t'as les libiso après libiso ma coquille dans quand ça au sein de la sensibilisation na ba église na ba association na ba jeune on a tous sensibilisé bango comme ça bango basa la boké bi bokono ezali nan te éradiquer en mode tous on bunda pour na tous bimisango libanda yamboka na biso d'ici 2030 yangwana tuka tozo se kana gouvernement apesa biso maboko côté tokende partout la RDC ou mala 26 provinces ya ko sensibiliser ba jeune à telle enseigne que na ba mama zemi à telle enseigne que ba mi batela.
Maman na likambo na JMS 2024 ezali bongo suivant le chemin de droit. Tola Nanzela ya Lima. Nathalie Sekabu Rossi Mourabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Lo kola masanuma end bal ya kani ya basi zeliko bitama na Kinshasa tuzungili bongo na lina kanabiso munganga na sala nini lisolo Antoine Roger azalaki na yango Antoine Roger Bolamba azalaki na yango na docteur Mbungu Kakala pona kolubela medicine sportive tout ki munganga ya masano tolanda.
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Mbote na yo, Dr. Bungu Kakala ozali na Ekolo Congo Demokratiki. Yambo to koba na masolo na biso tolobela medicine sportif meka ko se presente na no pa ya bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba baye ba docteur Bungu Kakala zali nani Matondo mingi docteur ezali mingi yambo penza meka kuyebisa biso na bokuse lokola mo definition ya médecin sportif qui est ce médecin sportif azanani médecin sportif
médecin sportif azali docteur yo ataka makambo ya ba maladi oyo ekoko kokwela joueur ou bien boutillou sur sport en général footballeur basketteur handballeur boxeur donc y maladi oyo ekoko kokwela joueur de ba sportif ba pratiquant y ne y fasse à tout ekwela. Mais ce qui est lié, il y a Azam Kalibosso qui a proposé à Kalibosso pour mandat comme un grave. Ensuite, ce qui mandat, il y a un niveau qui a été orienté malade, la spécialiste, où il y a complété Mandengue et le Mobani, je vais vous rappeler tout le monde surtout. Ce qui est allé par exemple, on a dit fracture, il y a un niveau stabilisé, fracture, on a mis à Boukani, à stabiliser le terrain, et puis après, à qui il y a un sport de pédis, traumatologue. Ce qui est allé, nous avons vu la rapport, mais que la programme qui vient pour stabiliser à partir de la ophtalmologue. Ce qui nous avons vu une programme à stabiliser à partir de ce qu'il faut faire pour nous avoir signé dans mon corps, après à qui n'est pas dentiste. Et donc, voilà le dossier, il y a la série à ce qu'on est allé pour prévenir. Bien, nous avons vu un sport autour du Rovaca, en pratiquant les activités physiques et sportives. Ce qui m'ont taillé, il ne faut pas que le sport ait dédraillé maladie. Et donc, dans le Kamalibosso, il y a la côte à côté de ma thème. Le sport, il y a surtout le Kamalibosso, mon thème, parce qu'il y a l'oubli de l'Alaka. Et puis, ça t'a, il y a l'oubli de l'Alaka, il y a l'oubli. Quand il faut éviter cela, il y a l'oubli. Et le Kamalibosso, quel que soit le type de sport de l'Alaka, comme mon thème, est-ce que mon tour, mon effort à Kossala. Ce qui est l'activité physique simple, nous avons fait la marche à la restimité. Mais où il y a aucun embargo, où il y a aucun embargo, il ne faut pas que ceux qui ont fait le sport accouffent à terrain, accouffent à la salle, il y a le jeu, accouffent dans le monde. Okay. Donc, première chose, éviter que le sport est comme ça, mon tour. na maladi azo maladi bien sûr qui a juste comme ça est comme grave
oh matondo mingi docteur to comprendre yango malamu et ko epe ko s'attendre pending ko s'étendre na ngeno ba mingi pe bongo pour na culture voyez to mona ba mini ba musicien minene minene ya makasi makasi bazo ko kufa sur scène mais na yibité soko o yango pe ko kozala peut-être bazana ba minganga na bango moko mais meka ko yibisa biso nanu ba besoin docteur
non, pardon.
Yes.
Et déranger, il y a un groupe d'activités physiques. Et même, tu vas en Andaku, ou avant, à l'époque, il y a un jour sur la marche, dans l'école, dans l'enseignement au bout. Au lieu d'attendre la vie de la peau, il y a un monnaie et qu'on peut supporter, à la banque qui m'a bangu, ou du soin qui s'est bangu, à l'autre qui m'a banqué. Alors que à ce moment-là, il faut bisonder de temps quand on est tout. Donc, à chaque événement, présence l'équipe médicale est nécessaire. Ce qui peut prendre l'événement, c'est de mettre la stade, mettre la place, mais c'est un événement politique. Mais c'est le macabre, le macabre, l'équipe médicale fait ça pour éviter que l'étouffement est salé. Mais ce qui est salé, combat.
Médecine des urgences par rapport aux événements pour empêcher que makama et ya makasi et s'aggraver. Alors mais quand vous dites docteur bas besoin puis même sensation où ils allient lier la pratique à sport besoin et sensation il y a lié na la pratique à sport.
Ba condition est bien pour pratiquer la sport est bien et ça d'abord à tout yo ba ben à minganga il faut pas la formation on a la formation non comme journaliste on a la formation comme infirmier on a c'est quoi c'est quoi il faut la formation régulièrement pour les acteurs que la salle depuis non régulièrement tu peux la formation chaque année deux trois fois la carte, la niveau, tout ça, la formation. Pour y aller, comme je suis, le Jérusalem. Quand formation, je s'anime, il faut d'abord de la paix de la moyenne. Il faut donner la moyenne. Ceux qui ont le but, non, il faut tout faire l'examen cardiaque. Il faut faire l'examen pulmonaire. Il faut être à la capacité à mon petit pot d'accroche à oxygène pour l'expression. Il faut être à la caisse de l'animal. Il faut avoir le moyen, l'État, et puis c'est bien le moyen, ou bien place de l'année, c'est sûr que l'autre finit le moyen. Mais quand vous faites l'année paix dans la prévention, et vous par exemple, par ma chambre, je suis utilisé évitable. Mais qui, bandage, le bandage, oui, de la carte, là, pour protéger ma chérie, pour protéger le tibia, le casque, et ça, par moyen, il y a une bande, il y a une diligence, il faut le paquet. Ma moyenne, je suis allé, tant que vous avez pratiqué le sport, à ce que vous avez fait, vous avez fait un tout petit après demain, il y a un autre à récupérer. Mais il y a un autre qui est là. Oh non, il faut qu'on supporte. On met la maïté. Il y a un cangérie. Il y a un autre. Non. Pour le moment, tout le monde a il faut la diligence parce que ça maille est délai. Et il faut boire avant d'avoir soif.
Ok.
Il faut que l'infrastructure nous soit là. Pour le moment, par exemple, il faut le sport on est fait dans la catastrophe. Donc, il ne faut pas mettre ça à côté de la sport dans la catastrophe. Le docteur, il faut pas dire que la catastrophe, quand tu t'entraînes, tu ne peux pas pour autre. Il dit, il faut utiliser ça, il faut pour autre. Le docteur, il faut citer que tant que le docteur, il faut faire un peu de la bien. Donc, le dirigeant, il faut dire que la tête, il faut faire un peu bien, la surprise, elle est bien dans le bloc de bambou, dans le fini, des séries, il faut faire un peu de l'entrée. Il faut pas dans la menu du jour, il faut pas dans la déchet. Parce que j'ai aujourd'hui la performance. Les amis, pas la caractère, il y a dans le caractère,
Docteur Bongo Kakala Kolobela, médecine sportive na mituna ya Antoine Roger Bolamba yangonde soki si sango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso sango esusu ndebuzu yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso matondo pelokola na William Sterling na Michel Joseph pe Joseph ngai kombo na ngai edi sango.